Avena Roma, ichipandwa chalenge kumi. Mweva mnyinefwe, okufuluka kwa mtima wandi, na okupapata mpapata kuliresa, kwa kutivese mkupususuka. Pantu ndinte, nati okupimpa kwa kuliresa vali kuata. Lerote kupimpo mwa vero kuishiva. Pantu paku baba sha ishiva, bulungami, wakualesa, na pakufayo kuimiko obulungami bwabo tabana kire kubulungami bwa kwalesa pantu Kristo empera ya malango ni pakuti onjo utetekera alungami kwe pantu Mose alembero obulungami bwa malango ati
umuntu uya chita akamwena mo umweo. Lelo bulungami bwamu kutetekela busosa abuti. Wilatila mumutima ove auti. Nani akanina mumulu? Icho ekulenga Kristu ukwika. Napamo, nani akekila kumbo? Icho ekuninika Kristu kubafwa. Lelo busosa shani? Butila, ichevo chava mupepi na iwe. Chilimuka na kove, na mumutima ove. Ichi, eshiwi lia kutetekela ilio tuvila.
Pantu, ukapusuka nga walumbu la kukanwa kove. Auti, Kristu eshikulu. Kabiri, watetekela mumutima ove. Auti, lesa amubushishe kubafwa. Pantu kumutima omuntu atetekera n'okulungamikwa kabiri kukanwa alumbula n'okupusuka pantu ili embo lyatila
omuntu onse ule mutetekela takalengwe insoni iyo
pantu takuli umunchishanya kumuyuda n'omwina hela pantu uyo wine eshikulu wabonse uwachinda makuli wonse awalilila kuli wene.
Pantu umuntu onse uwalilila kuishi na alia kwa shikulu akapusuka.
Lero bakalilila shani kuo bashitetekela ko. Lero bakatetekela shani uo basha umfu ile. Lero bako umfuwa shani apa abula kabila. Lero bakabila shani ngabatabatu minwe. Ifyo chale mbwa. Achiti,
ifyo ya yemba amakasa yabalete mbila nsuma, iya fisuma.
Lelo tamana kirebonse kumbila nsuma. Pantweza ya atila.
Mweshikulu, nani atetekela icho ba umfuile kuli ifwe?
Moneni ukutetekela kufuma kucha umfuika. Necha umfuika? Chishira mchevo cha kwa Kristu. Leronde tila. Bushe taba umfuire. Kwena bali umfuire.
Ichevo chavo chafumine chaya panonse ponse. Nefievo fiavo fiaya kumpela shachalo.
Leronde tila. Bushe Israeli tairuike. Pakubala Mose atila.
Inenka mulenga mufinuke uluko ulusha valuko. Nkamukalifia kuluko uluabulo muchetekanya.
Elio Ezaya apamechivi ati.
Na sangwa kubasha mfuwa ile. Na isokolola kubasha njipuishe.
Aonolo kwa Israel atira.
Agasuwa konse na tambike ama boko yandi kubantu, aba shumfwa kabili, aba apilika.